mediķi saistībā ar svētku svinēšanu ir devušies uz pieciem izsaukumiem, kad gūtas traumas pie ugunskuriem. Pārsvarā tie ir jauni cilvēki, 23 līdz 27 gadus jauni, vienā gadījumā sievieti, pārējos gadījumos jauni vīrieši, kas lecot pāri ugunskuriem vai atrodoties tuvu, ir krituši, ir gūtas traumas kā plaukstu apdegumi, ir vienā gadījumā vēdera un krūškurvi apdegumi, arī muguras apdegums un vienā gadījumā lecot pāri ir potītes lūzums. Ir vairāki gadījumi kādi mazi bērniņi guvuši termiskus apdegumus, bet tie ir ar karstiem šķidrumiem telpās atrodoties, kā piemēram, kā divus gadus vecs puisītis no galda uzraujot virsū savu krūzi ar karstu ūdeni ir guvis nopietnu vēdera, cirkšņa, dzimuma orgāna apvidus termiskus apdegumus. Un citā gadījumā vairāk pusotru gadu vecai meitenītei karstais ūdens ir ticis virsū uz krūtīm, pleca, kakla un arī nogādāt slimnīcā.